Jak Donald Trump přepisuje mocenskou mapu západní polokoule?
Španělsko míří poprvé za 20 let k nižšímu deficitu, než má Německo.
Hrozí Evropě nástup tiktokracie?
Humanitární krize se přelévá ze sudánského Darfuru do sousedního Čadu.
Wellness průmysl mění krizi mužství v nový business model.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
Od mikrofonu vás vítají
Pavlína Nečásková
a Lukáš Matoška.
Svět ve 20 minutách.
Americký prezident Donald Trump zahájil svůj druhý mandát slovy o ovládnutí panamského průplavu, rozbami Dánsku o převzetí Grónska a přejmenováním Mexického zálivu na americký. První rok svého druhého mandátu uzavírá vysláním největší letadlové lodě světa do Karibiku a výzvami ke svržení venezuelského lídra Nicolase Madura. Americký deník New York Times analyzoval, co stojí za současným rozšiřováním amerického vlivu na západní polokouli.
Západní hemisféra se stala hlavním terčem Trumpova zájmu. Kromě vojenských hrozeb Bílý dům letos zavedl represivní cla a přísné sankce. Washington vede nátlakové kampaně vůči ideovým odpůrcům na kontinentu, svým politickým spojencům a podporovatelům naopak dává finanční injekce.
V americké historii nejde o nic nového. Spojené státy se do vnitropolitických záležitostí států Latinské Ameriky vměšují dlouhodobě. Od tajných operací přes invazi do Panamy na přelomu 80. a 90. let. Ještě během studené války Washington podporoval kapitalismus i za cenu toho, že se stavěl po bok bezskrupulózních diktátorů.
V posledních desetiletích tam Spojené státy prosazovaly hlavně volný trh a podporu demokracie. Trump přinesl do zahraniční politiky neskrývaný pragmatismus a transakční přístup. Silnější kontrola nad západní hemisférou, zejména pak Latinskou Amerikou, je pro něj lákavá. V sázce jsou totiž bohaté přírodní zdroje, strategické bezpečnostní pozice a lukrativní trhy.
Trumpa v tomto přístupu podporuje také tým jeho jestřábů s dlouhou a velmi specifickou orientací na Latinskou Ameriku. Nejviditelnější postavou je ministr zahraničí Marco Rubio. Někteří pozorovatelé už začali zahraniční politiku současné administrativy označovat jako Donroevu doktrínu. Tento termín se nedávno objevil i na titulní straně deníku New York Times.
Název odkazuje na Monroevu doktrínu amerického prezidenta Jamese Monroea z roku 1823, jejímž cílem bylo udržet evropské mocnosti mimo dění na západní polokouli.
Někteří analytici soudí, že Trump usiluje o novodobé rozdělení světa do sfér vlivu spolu s Pekingem a Moskvou. New York Times k tomu dodávají, že pro prezidenta, který vyrůstal v New Yorku, tedy městě, kde se podnikatelé, politici i mafiánští bosové přetahují o teritorium, je takový způsob uvažování v podstatě přirozený.
Pomocí této logiky Trump odměňuje spojence a trestá rivaly. Lídři mnohých zemí se mu přizpůsobili a často za to od Washingtonu získali významné výhody. Jiní se naopak rozhodli vsadit na odpor.
Například argentinský prezident Javier Milei vedl kampaň Make Argentina Great Again a zpochybňoval Trumpovu porážku v prezidentských volbách před 5 lety. Když se Milejova vláda minulý měsíc ocitla na pokraji hospodářské krize, Trumpova administrativa jí poskytla finanční pomoc ve výši 20 miliard dolarů.
Milley poté zvítězil ve volbách a krátce na to společně s Trumpem oznámili uzavření obchodní dohody, která by měla Spojeným státům zajistit lepší přístup ke klíčovým nerostným surovinám Argentiny.
Salvadorský prezident Nayib Bukele zase souhlasil s tím, že umístí více než 200 venezuelských přistěhovalců ze Spojených států do věznice s maximální ostrahou. Trump za to Bukeleho veřejně pochválil v oválné pracovně a zrušil cestovní varování pro Salvador. Podobným způsobem uzavřeli obchodní dohody s Washingtonem i Ekvádor a Guatemala.
Na druhé straně ale Trumpova administrativa trestá ty lídry, kteří americkou zahraniční politiku nepodporují. Bílý dům se snažil potrestat tři levicově autoritářské vlády v regionu. Vyhrožoval uvalením 100% cel na dovoz z Nikaraguji, ještě víc izoloval Kubu a zahájil rozsáhlou nátlakovou kampaň vůči Venezuele.
Americká administrativa vypsala odměnu 50 milionů dolarů na dopadení venezuelského vůdce Madura. V posledních týdnech Trump hovořil i o možných pozemních útocích nebo nasazení speciálních jednotek v této zemi.
Americká armáda podnikla od září přes 20 útoků na motorové čluny, které podle ní převážely drogy. Během těchto operací zemřelo víc než 80 lidí. Neobvyklá vojenská kampaň vyvolává pochybnosti v Kongresu i mimo něj. Podle New York Times zároveň slouží jako prostředek k vyvíjení tlaku na další státy v Latinské Americe.
Americkému tlaku totiž nečelí jenom autoritářští vůdci, ale i ti demokraticky zvolení. Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na kolumbijského prezidenta Gustava Petra poté, co ho obvinilo z obchodování s drogami. Petro je přitom v současnosti jedním z nejhlasitějších kritiků Donalda Trumpa.
Trumpův nátlak a výhrušky ale narážejí na svoje limity. Zejména u dvou sousedů Spojených států, kteří jsou zároveň jejich největšími obchodními partnery, Mexika a Kanady. Obě země si našly způsob, jak v některých bodech Trumpovým požadavkům vyhovět a v jiných naopak neustoupit.
Největší zkouškou v regionu je ale jihoamerická Brazílie. Trump na ně v létě uvalil 50% cla ve snaze zastavit trestní stíhání svého ideového spojence Jaira Bolsonara, odsouzeného za pokus o puč k 27 letům vězení. Současný prezident Luis Inácio Lula da Silva je jeden z nejtvrdších Trumpových kritiků, ale tlaku Bílého domu neustoupil a jeho popularita v zemi roste. O několik týdnů později Trump otočil a oznámil, že vlády obou zemí už jednají o uvolnění cel. Uzavírá americký deník New York Times.
Španělsko bude mít poprvé za dvě desetiletí menší rozpočtový schodek než Německo. Jeho evropská země, jež byla kdysi jedním ze symbolů krize eurozóny, tak překoná stát, který tehdy země jako Španělsko poučoval o fiskální disciplíně. Britský list Financial Times upozorňuje, že to není ojedinělý úkaz, ale dlouhodobější trend hospodářské dynamiky uvnitř Unie.
Španělsko je čtvrtou největší ekonomikou 27. K poklesu deficitu mu pomohla zejména léta stabilního ekonomického růstu a vyšších daňových příjmů. Podle nové prognózy španělské centrální banky by měl deficit v příštím roce už po páté v řadě klesnout, a to na 2,5% HDP. O rok později by se měl snížit ještě o další 0,2%.
Nezávislá skupina poradců německé vlády předpovídá, že schodek Německa vzroste z 2,3% v letošním roce na víc než 3% v roce příštím. Podle analytiků by se pak mohl v následujících letech přiblížit až ke 4%.
Zhruba 17 let po konci dluhové krize v eurozóně jsou země, které byly tehdy vnímány jako potížisté, na lepší fiskální trajektorii než státy, které tehdy pomáhaly stabilizovat unijní blok a byly považovány za jeho hospodářský motor. Šlo především o Francii a Německo. Ve Francii padlo už několik vlád kvůli nepopulárním pokusům snížit deficit pomocí škrtů ve veřejných výdajích, připomínají Financial Times.
S lepšícími se ekonomickými vyhlídkami Španělska roste i důvěra investorů v jeho státní dluhopisy. Stejný trend vykazují taky Itálie a Řecko. Španělsko má dnes nižší náklady na půjčky než Francie, která přitom byla v minulosti považována za jednoho z nejbezpečnějších dlužníků celé eurozóny.
Od zavedení eura v roce 1999 až do dluhové krize zažilo Španělsko mnohaletý boom, který mu umožnil držet rozpočtové schodky nízko. Jenže kombinace rychlého růstu a nízkých úrokových sazeb nakonec vyústila v realitní bublinu a následnou bankovní krizi.
Země proto musela čerpat víc než 40 miliard eur z evropských nouzových záchranných fondů. Německo ve stejné době váhalo se záchranou jeho evropských členů eurozóny. Dnes je ale Španělsko jednou z nejrychleji rostoucích rozvinutých ekonomik s průměrným růstem ve výši téměř 4%. Německo ve stejném období od roku 2022 ekonomicky rostlo v průměru jen o 0,3%.
Investiční cyklus v Německu se zastavil, zatímco ve Španělsku investice podpořily hospodářský růst, říká Melanie Debounová z londýnské společnosti Pantheon Macroeconomics. Růst jeho evropské země podle ní pohání kombinací imigrace, cestovního ruchu, nízkých nákladů na energii a politika veřejných výdajů, stejně jako efektivní využívání evropských fondů.
Celkový dluh Španělska ale podle jeho centrální banky zůstává vysoký. Podle Mezinárodního měnového fondu lehce přesahuje 100% hrubého domácího produktu země. V Německu je to zhruba 64%. Bývalý španělský ministr průmyslu, dnes profesor ekonomie na Madridské univerzitě, Miguel Sebastián upozorňuje, že takto vysoké zadlužení výrazně omezuje manévrovací prostor v případě hospodářského úpadku.
Berlín dosahoval rozpočtových přebytků až do roku 2019. Pak se situace s nástupem koronaviru změnila. Německo dnes ale podle Financial Times trápí především nedostatek investic do veřejné infrastruktury. To totiž zemi dovedlo k nespolehlivé železniční dopravě, rozpadajícím se dálničním mostům nebo nedostatku munice pro ozbrojené složky.
Ke změně politického přístupu přiměla Berlín zejména ruská invaze na Ukrajinu a druhé funkční období Donalda Trumpa. Tyto faktory vedly k tomu, že kancléř Friedrich Merz uvolnil přísnou ústavní dluhovou brzdu. Nová pravidla tak otevřela dveře až k 1 bilionu eur dluhem financovaných výdajů na infrastrukturu a obranu v příštím desetiletí, uzavírá britský deník Financial Times.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Rumunsko loni v prosinci zrušilo výsledky prezidentských voleb poté, co desítky tisíc falečných účtů na sociální síti TikTok vynesly do čela do té doby téměř neznámého kandidáta krajní pravice Kalina Georgeska. Rozhodnutí rumunského ústavního soudu vyvolalo ostrou debatu o tom, nakolik byl tento krok legální a legitimní. Volby zároveň otevřely debatu nad tím, jak zásadní vliv mohou mít sociální sítě na samotný volební proces. Zpravodajský server Balkan Insight píše o nové studii, která analyzuje nejen rumunské volby, ale také hlasování v sousedním Bulharsku a nedalekém Kosovu.
Zkušenosti z těchto zemí ukazují, co se stane, když algoritmy dokážou hacknout demokracii. Podle autora článku Petra Horoxe, který je spoluzakladatel Balkan Free Media Initiative, vstupujeme do nové éry TikTokracie. V té mohou být vlády zvoleny nikoli na základě skutečné podpory, ale s pomocí uměle vytvořené popularity.
Je to blízká budoucnost, které Evropa čelí, a realita, ve které už žije jeho východní část kontinentu. Domnívá se Horox, využívání TikToku patří právě v tomto regionu k nejvyšším v Evropě.
Z výzkumu tří států vyplynulo, že manipulační taktiky mohou narušovat demokratické procesy tím, že vytvářejí umělý konsenzus, který proměňuje vnímání a chování voličů vystavených takto vytvořeným trendům. Ty se šíří pomocí koordinovaných i nekoordinovaných sítí falešných účtů, placených influencerů i běžných, nic netušících uživatelů.
Rozhodování se pak stává více reaktivním a méně uvážlivým. Názory se mohou měnit podle rytmu koordinovaných kampaní, které jsou navrženy tak, aby využívaly algoritmy platform.
Reakce evropských politiků, kteří čelí této nové situaci, pak končí buď rozpolceností a nečinností, nebo naopak přehnaným alarmismem. V parlamentech a bruselských kuloárech se ozývají hlasy volající po evropském demokratickém štítu. Pod podobnou rétorikou se často skrývá rozpolcenost a neschopnost rozlišovat hranici mezi legitimním přesvědčováním a systematickou manipulací.
Křehká měna demokracie, jako je důvěra, se mezi tím podle autora rychle rozpadá. Pro voliče je těžké v tomto informačním chaosu rozlišovat skutečnou debatu od té uměle vytvořené. Výsledkem bývá často cynismus nebo snaha hledat oporu v silných lídrech, kteří uprostřed chaosu slibují pořádek.
Zkušenosti z jihovýchodní Evropy ukazují, že demokracie nemůže v éře algoritmu přežít na autopilota. Největší výzvou je otázka posílení transparentnosti platform, lepší detekce neautentického koordinovaného chování algoritmů a jasné označování politického obsahu. To by mělo jít ruku v ruce s budováním povědomí veřejnosti o přesném fungování algoritmů na sociálních sítích. Alternativou je TikTokracie řízená více algoritmy a koordinovanými kampaněmi spíš než vůlí voličů. Uzavírá svůj komentář Peter Horox pro server Balkan Insight.
Africký Čad čelí už více než dvě dekády uprchlickým vlnám ze sousedního Súdánu, kde se odehrává jedna z nejhorších humanitárních krizí současnosti. Čad dnes poskytuje útočiště více než milionu Súdánců, a to přesto, že sám podporuje některé z tamních ozbrojených skupin. Jak konflikt v Súdánu dopadá na situaci za jeho hranicemi, to přibližuje francouzský deník Le Monde.
Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky přišlo do Čadu jen od letošního dubna víc než 100 000 Súdánců. Ani dobytí města Fášír jednotkami rychlé podpory na konci října nevyvolalo v Čadu žádnou oficiální reakci, přesto, že tato událost zásadně zhoršila humanitární situaci v Súdánu.
Riziko, že se konflikt přelije přes hranici do Čadu, je podle Le Monde stále reálnější. Na obou stranách hranice žijí stejné etnické skupiny. Právě tato etnická blízkost může hrát klíčovou roli v případné eskalaci na čadské straně hranice.
Milice jednotek rychlé podpory, dědicové nechvalně známých Janjavídů, verbují své bojovníky hlavně mezi Araby v Darfuru, který sousedí s Čadem. Naopak mnohé oběti nedávných násilností ve Fašíru i část ozbrojených skupin, které město bránili, pocházejí z komunit etnika Zagau.
Zagauové jsou také dlouholetou oporou čadské armády a drží v ní klíčové velitelské pozice. V arabských komunitách v posledních letech výrazně zesílily politické ambice v duchu požadavku na střídání moci mezi etnickými komunitami. Podle Le Monde proto hrozí další nárůst etnického napětí a možné přeletí konfliktu z Darfuru za čadskou hranici.
Podle důstojníka ze zagauské komunity, se kterým francouzský list mluvil, se v arabských táborech po pádu Fašíru slavilo, přestože jednotky rychlé podpory páchají na etniku genocidu. Důstojník dodává, že konflikt je čím dál víc vnímán jako válka mezi Araby a Zagauy.
Podle několika zdrojů Le Monde už někteří čačtí vojáci i civilisté překročili hranici, aby se připojili k boji proti jednotkám rychlé podpory. Pro čadskou vládu je ale současná situace politicky i vojensky složitá.
Zatím jsme neslyšeli žádné oficiální odsouzení masakru. Čad je přitom nejvíc zasažený přílivem uprchlíků i pohybem zbraní a bojovníků a zároveň musí řešit napětí mezi Araby a Zagauy, popisuje antropolog Remadži Hojnaty z Afrického institutu pro bezpečnostní studia. Podle něj je čadský režim zároveň spolutvůrcem současné situace.
Po vypuknutí súdánské války v dubnu 2023 patřil úřadující čadský prezident Mahamat Déby nejprve mezi tiché podporovatele súdánské armády generála Burhána. Pak ale otočil a začal významně podporovat jednotky rychlé podpory po opozičního generála Hemediho.
Podle Le Monde navíc dvě čadská letiště slouží jako zásobovací základny pro jednotky rychlé podpory a tamní nemocnice přijímají zraněné bojovníky této milice.
Hlavní motivace, kvůli kterým Čad změnil stranu, kterou podporuje, jsou podle francouzského listu ekonomické. Současná vláda prezidenta Débyho se totiž výrazně přimkla ke Spojeným arabským emirátům, které jsou důležitým podporovatelem jednotek rychlé podpory.
Podle bývalého člena prezidentské kanceláře aktuální podpora Čadu jednotkám rychlé podpory pramení taky z osobních motivací prezidenta Débyho. Chce zůstat u moci co nejdéle, ideálně déle než jeho otec, který vládl 30 let. Svou největší hrozbu vidí v etniku Zagau, i když sám z této komunity pochází. Podpora jednotek rychlé podpory mu dává naději, že v případě vítězství v Darfuru oslabí potenciální povstání Zagau v Čadu, vysvětluje bývalý člen prezidentské kanceláře.
Důležitým faktorem je také vyklizení pozic francouzské armády z oblasti. Po vypovězení obranných dohod koncem loňského roku už čadský režim nemůže spoléhat na přítomnost jednotek, které v minulosti opakovaně zasáhly ve chvílích, kdy byl režim ohrožen povstáním. Dnes už v Čadu oficiálně nepůsobí jediný francouzský voják, uzavírá deník Le Monde.
Wellness průmysl se čím dál víc zaměřuje na muže. Péče o sebe byla v minulosti marketingově mířena především na ženy a odpovídal tomu i jazyk a estetika celého odvětví. Starost o fyzické a duševní zdraví bývala často spojována s obrazy žen cvičících aerobik s Jane Fondovou. Španělský deník El País upozorňuje, že tento průmysl dnes zásadně proměňuje svůj obraz, aby oslovil i muže. Často přitom míchá pseudovědu, takzvané bro science, s prvky krajně pravicové a antifeministické ideologie.
Global Wellness Institute odhaduje, že ekonomika tohoto odvětví měla v roce 2023 hodnotu přes 5,5 bilionu dolarů a do roku 2028 má vzrůst na téměř 8 bilionů. Aby takového nárůstu dosáhla, musela najít nové mezery na trhu. Odborníci proto změnili terminologii i estetiku a přizpůsobili pojem a filozofii wellness mužům i současným společenským trendům.
Péče o sebe se tak často označuje jako biohacking a meditace jako zvyšování mentální výkonnosti. Průmysl proměňuje taky samotné procedury. Příjemné lázně střídají ledové koupele a saláty nahrazuje červené maso.
Socioložka a výživová poradkyně Emily Contuová Španělskému listu řekla, že škodlivé aspekty dietních návyků, které kdysi zasáhly hlavně ženy, se nyní opakují i u mužů. Tento posun je podle ní především ekonomicky motivovaný.
Stejného názoru je i dietolog Daniel Ursula. Detoxikační smoothie nejsou pro ženy nezbytné, stejně jako paleodieta není nutně prospěšná pro muže. Za oběma myšlenkami stojí stejný trh, který se snaží profitovat z nejistoty lidí, tvrdí dietolog.
Tento trend podle Contuové souvisí se stále větším společenským tlakem na to, aby také muži vypadali určitým způsobem. Vysvětluje tím i stále častější užívání doplňku a léku na zvýšení výkonnosti nebo hladiny testosteronu. Největší vliv na to prý mají sociální sítě.
Ruku v ruce s tímto novým ekosystémem se objevili i populární mužští influencři, kteří formují zájmy nové generace mužů, zajímajících se o zlepšení svého života. Od práce přes sexuální život až po dlouhověkost. Tento žánr dostal označení bro science. Podle španělského listu jde o směs ideologie, fitness, evangelismu a posedlosti produktivitou.
Jako příklad El País zmiňuje Andrewa Hubermana, propagátora seberealizace ve stylu Silicon Valley, který kombinuje vědecké pojmy s radami o doplňcích stravy a změnách životního stylu. Podle španělského deníku však jeho doporučení často sklouzávají k pseudovědě. Například, když tvrdí, že pro lepší spánek se stačí dívat na slunce, nebo že dýchání nosem formuje rysy obličeje.
Huberman není sám. Joe Rogan popularizuje ledové koupele a senzorickou deprivaci. Tim Ferriss slibuje optimalizaci těla i mysli pomocí suplementů. Liver King hlásá návrat k syrovým vnitřnostem jako cestu z krize mužnosti. A Jordan Peterson prosazuje dietu založenou výhradně na mase.
Mnozí z těchto influencerů balí své představy o mužském zdraví i do krajně pravicové nebo antifeministické rétoriky. Trend už překročil hranice Severní Ameriky a zakotvil také v Evropě. Ve Španělsku existují například takzvaní velvyslanci zdraví.
Vzorec je podobný. Začíná to radami o zdraví, například jak zvrátit šedivění vlasů, odstranit vrásky nebo přeprogramovat podvědomí. Pokračuje to investičními tipy a končí ideologickým balíčkem, včetně postojů k sexualitě, konzervativní politice či transhumanismu.
Házet všechny tvůrce mužského wellness světa do jednoho pytle by ale bylo zjednodušující. Nejviditelnější příklady jsou extrémní a málo vědecké. Přizpůsobení wellness mužům může být i dobrou zprávou. Nová maskulinita otevřela prostor, kde muži mohou beze studu mluvit i o duševním zdraví, i o tématech, která byla donedávna tabu. Uzavírá španělský El País.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Pavlína Nečásková
a Lukáš Matoška.